Astăzi ne apropiem, de fapt am ajuns la finalul acestei secțiuni a cărții Luca, care vorbește despre cei ce primesc mântuirea. A fost o secțiune care a început în capitolul 18 cu versetul 9. În versetul 8 pune Domnul Iisus Hristos întrebarea: dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Și de acolo începe următorul verset, această secțiune. Este finalul și unei secțiuni și mai mari, care descrie drumul Domnului Iisus Hristos spre Ierusalim și învățăturile pe care Domnul Iisus le-a dat atât ucenicilor săi, cât și mulțimilor care l-au ascultat. Și am ajuns la versetul 11, unde începe această pildă a polilor. Zice versetul 11: pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă. Cine sunt ei și unde este Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus este în Ierihon, da? Că asta e legătura cu ce era înainte. Unde mai specific știm? Exact! În casa lui Zacheu. Este în contextul în care oamenii, cei mai mulți ce făceau, cârteau, nu? Pentru că Domnul Iisus Hristos a intrat în casa unui păcătos, nu, a șefului vameșilor, urât și desconsiderat de toți prin meseria pe care o avea, nu? Zacheu ce a făcut? Ne-a dat modelul a ce? Modelul pocăinței autentice și așa, modelul perfect, dacă vreți, al pocăinței, nu? Și care e modelul ăsta? Ce înseamnă modelul ăsta al pocăinței autentice? Să te smerești, nu? Și ce înseamnă să te smerești? Ce să înțelegi? Exact, că ești dependent, că nu poți face prin propriile puteri, nu? Că nu poți obține mântuirea prin propriile eforturi, că nu te poți ridica la standardul lui Dumnezeu datorită firii și păcătoșeniei tale și păcatului care există în ființa ta, da? De la căderea lui Adam în păcat și apoi prin păcatele care s-au și sunt prezente în viața ta. Bun, deci smerenia, apoi credința, da? Să mergi la Iisus pentru rezolvarea problemelor. El e singura cale, să înțelegi că El e singura cale, nu una dintre căi, nu? Și să răspunzi la ce? La chemarea Lui, la inițiativa Lui, nu? El a făcut totul, da? El, după învierea sa, trage la sine pe toți oamenii, dar nu toți răspund la fel, da? Și la fel și-a ridicat ochii și a zis: Zacheie, coboară, căci astăzi trebuie să intru în casa ta, da? Deci, modelul perfect. Și mai departe, aici se încheie. La Domnul Iisus Hristos, a primit mântuirea și gata? Nu, a demonstrat pocăința sa prin ascultare. Nu, a demonstrat prin ascultare. Sigur, asta nu a contribuit la mântuire, ci a fost efectul, da, efectul și demonstrația schimbării din viața lui. Deci, modelul perfect a ceea ce înseamnă pocăința adevărată. Și ne zice versetul 11 mai departe: era aproape de Ierusalim, da? Ierihonul este aproape de Ierusalim Și încă un lucru important care ne spune, care este unul din scopurile pildei. Ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos știa că oamenii cărora le vorbea, chiar și unii dintre ucenicii lui, deși le-a mai spus că el trebuie să sufere, să moară, da? Dar n-au înțeles, nu? Dar și oamenii, mulțimea, ce credea? Că odată ce Domnul Iisus Hristos va ajunge în Ierusalim și deja era aproape de Ierusalim, va fi instaurată împărăția. El va deveni împărat și va scăpa de romani. Da? Deci Domnul Iisus Hristos, zice însuși Luca, spune pilda aceasta ca să le clarifice că nu așa se vor petrece lucrurile și că va exista o perioadă de amânare. Da, în casa lui Zacheu a intrat mântuirea în acea zi. Pentru Zacheu mântuirea a fost în acea zi. Dar pentru Israel, ca și națiune, acest lucru nu urma să se întâmple decât mai târziu. Da? Deci amânarea împărăției. Sigur, ceea ce așteptau ei era un lucru rău? Nu, era ceea ce ar fi trebuit și ar fi putut să se întâmple, dar care era problema? Lipsa lor de pocăință. Faptul că l-au respins pe rege, pe împărat. Da? Bun. Deci, asta ne spune versetul 11 și ne creează unul dintre motivele acestei pilde. Și haideți să vedem care este pilda aceasta, să citim versetul 12. De aici începe pilda. Cine citește? Versetul 12. Bun. Pilda vorbește despre un om de neam mare. Cine ar fi omul ăsta în pildă? Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos și, sigur, identificarea asta va fi tot mai clară pe măsură ce citim pilda, da? Dar s-a dus într-o țară îndepărtată. Care e țara asta îndepărtată? Unde se duce Domnul Iisus Hristos? Cum? Nu, s-a dus într-o țară îndepărtată ca să ia o împărăție și apoi să se întoarcă. Deci, în cer, se duce în cer la Tatăl, ca Tatăl să-i dea împărăția, da? Și apoi să se întoarcă pe pământ și să-și asume această împărăție, da? Asta deja vorbește despre faptul că Domnul Iisus Hristos nu va prelua, nu va deveni rege imediat. Acum, asta este o situație care similară cu ceva ce se întâmplase în istoria lor nu cu foarte mult timp înainte și cu siguranță ei puteau să facă astfel de asocieri. În anul 4, înainte de Hristos, da, Irod cel Mare moare. Și el a avut mai mulți fii care au preluat fiecare câte o parte din moștenirea primită de la tatăl lor. Și unul dintre fiii acestuia, Irod Arhelau, da? De fapt, toți trebuiau să treacă prin procesul acesta. Care? Trebuiau să meargă la Roma, da? Ca cezarul să îi confirme, dacă veți, ca și împărați peste regiunea respectivă, da? Și unul dintre fii, Irod Arhelau, s-a dus și el la Roma ca să fie confirmat ca împărat peste porțiunea de moștenire primită în mod legal, deci toate credențialele, totul era în regulă în privința lui. Însă era o problemă că poporul sau cel puțin o parte din poporul din zona respectivă nu era de acord, nu le plăcea de acest Irod Arhelau, da? Și au trimis cezarului o cerere să nu îl facă, să nu îl pună ca și rege peste ei, ci doar să primească un titlu de etnarh, adică domnitor pentru o anumită etnie. Observați, nu vroiau ca Irod Arhelau să fie regele lor. Sună cunoscut? Deci, observați de unde e posibil ca Domnul Iisus Hristos să fi pornit cu pilda aceasta, o situație perfect care s-a întâmplat. Bun. Deci s-a dus într-o țară îndepărtată să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. Am identificat fiecare dintre aceste lucruri. Amileniștii, cei care nu cred că va exista o împărăție de 1000 de ani, efectiv, pe pământ, când interpretează această pildă, spun că, de fapt, ceea ce spune aici e că trebuia să primească o împărăție spirituală. Deci alegorizează ideea de împărăție. Însă, dacă ne uităm în Vechiul Testament, există atâtea pasaje care descriu o împărăție pe pământ, da, sub domnia lui Mesia. Deci nu putem să alegorizăm aceste lucruri. Versetul 13. Bun. Versetul 13 vorbește despre 10 robi. Da? Aceștia, cine sunt cei 10 robi? Odată că sunt robi. Asta înseamnă că sunt oameni care credeau în Domnul Iisus Hristos. Da? Sunt 10, nu sunt 12. Dacă ar fi fost 12, ne-am fi gândit la cele 12 seminții, la cei 12 ucenici. Probabil că cifra aceasta de 10 se referă la toți robii săi, fiecare dintre robii săi. Da, acum facem aplicația. Da, dar fiecare dintre cei 10 robi ce a primit câte un pol sau mine marine. Ăsta e alt tip de mine. E o scenă pe care o fac băieții la... Asta e o mină grecească, 100 de drahme și reprezintă venitul pe 3 luni de zile, am putea spune. Da? Salarul pe 3 luni de zile. Și fiecare dintre ei primește aceeași sumă. Da? Ca să ce? Puneți-i la negoț până mă voi întoarce, da? E ca și cum ar vorbi cu niște oameni de afaceri. Investiți, zice, vreau să am profit atunci când vreau să aduceți un profit pentru mine, le spune Domnul lor. Mai avem în Matei, capitolul 25, în predica de pe Muntele Măslinilor, o altă pildă, nu? Atalanților. Însă în pilda aia a atalanților, ce primesc fiecare? Unul 5, unul 2, deci cantități diferite, nu? Și acolo, când vorbim despre pilda aceea, spunem, probabil că se accentuează faptul că fiecare primește ce? Daruri diferite. Unul mai multe daruri, talanți, talente, da? Abilități. Altul mai puține, dar fiecare este chemat să investească ceea ce primește. Și de acolo putem învăța ce? Că dacă nu investim, nu? Cum suntem? Nu suntem robi credincioși. Da? Și dacă zicem, eu n-am niciun talent, ce facem? ori nu sunt mântuit, ori îl fac pe Dumnezeu mincinos. Sau mă mint eu pe mine. Da? Deci nu putem spune, eu n-am niciun talent, eu n-am ce să investesc. Da? Dar aici e interesant că fiecare primește o mină, același lucru și ce-ar putea reprezenta acest unul care îl avem fiecare de la Dumnezeu? Ce? Un dar? Ce-ar putea fi? Ce avem noi un singur lucru? Mântuirea, viața veșnică, dar e ceva ce să investim, nu ce am primit. Poate fi timpul de te apropii, viața. Toți avem o singură viață. O viață pe care Domnul așteaptă ce? Să o punem la negoț. La negoț și să-i aducem profit pentru cine? Nu pentru noi, nu pentru confortul nostru, nu pentru plăcerile noastre, ci pentru El. O viață avem. Da? Versetul 14. Cineva să-l citească. Aici, în versetul 14, avem un alt grup de oameni, da? Am avut robii care au primit fiecare câte o mină, da? Dar mai avem și un alt grup de oameni, din versetul 14. Dar cetățenii îl urau. Ăsta e grupul celor care nu vroiau ca el să fie împărat peste ei, da? Avem și imaginea cu Arhelau, da? Și au trimis după el o solie să-i spună, da? Și oamenii ăștia din vremea lui Arhelau au trimis la Roma solie, da? Nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Deci acesta pe cine reprezintă? Oamenii care nu vor ca Domnul Iisus Hristos să fie împăratul peste viața lor, da? Oamenii necredincioși. Robii reprezintă oamenii credincioși, ăștelalți reprezintă oamenii care îl resping pe Domnul Iisus Hristos. Ce trebuie să facă robii în perioada cât împăratul este plecat? Și noi acum suntem în această perioadă, nu? Încă așteptăm ca împăratul să revină. Da? Este pentru noi învățătura asta. Ce trebuie să facem noi acum? Să investim ceea ce Domnul ne-a dat. Să ne investim viața în împărăția pentru a împlini interesele Lui. Da? Versetul 15. Cineva să-l citească. Se întoarce împăratul, da? Și ce face? Cere socoteală fiecărui rob ce a făcut cu ceea ce a primit, cu minele care l-a primit. Dacă e să vorbim acum ca și aplicație, cum sună aplicația? Vine Domnul Iisus Hristos și ne va cere socoteală fiecăruia dintre noi ce am făcut cu viața noastră, da? Și cum am investit-o. În ce am investit-o. Da? Asta este aplicația. Sigur, noi știm când se va întâmpla pentru creștini lucrul acesta. Și din ăștia sunt robi. Sunt oameni credincioși. Da? E clar că toată discuția asta nu se poartă despre mântuirea lor, nu? Ci despre răsplata lor. Când se va întâmpla lucrul ăsta? La tronul Bema de judecată pentru credincioșii care sunt în, au murit în Hristos. Da? Pentru credincioșii Vechiului Testament și pentru credincioșii din vremea necazului cel mare, acest lucru se va întâmpla înainte de intrarea în mileniu, da? Și în împărăția milenială. Da? Bun. Și să vedem ce răspund fiecare. Versetele 16 și 17. Cineva să le citească. Da. Ce beneficiu a adus acest rob? Putem spune din 1 de 10 ori mai mult. Asta e 1000%, nu? La final. Că 100% înseamnă 1, nu? Practic 10 e 1000%. Și Domnul îi spune, bine rob, bun și credincios. Laudă, îl laudă. Da? Și nu numai că îl laudă, îl și răsplătește și primește 10 cetăți. Acum vă dați seama valoarea a 10 cetăți față de valoarea a salariului pe 3 luni de zile. Nu? Enormă diferența. Asta ca să sublinieze, nu? Puține lucruri, multe lucruri, da? Cineva este, pentru că ai fost credincios în puține lucruri, primești înpoirea a 10 cetăți. Ce înseamnă? Primești autoritate peste 10 cetăți. Vei fi în echipa de administrare, de conducere a împăratului. Și lucrul ăsta, în vremea aceea, era un lucru obișnuit, nu? Împăratul își punea oameni cheie, oameni care s-au dovedit buni administratori, ca să administreze diferite probleme. Și în ziua de astăzi se întâmplă lucrul acesta, nu? Și e normal, chiar zicea la un moment dat, e normal ca un parlamentar, când ajunge parlamentar, nu? Să poată veni cu propria lui echipă și cu proprii oameni pe care știe că sunt buni, care știe că sunt buni administratori și care pot să pună în aplicare gândirea parlamentarului, nu? Nu te poți baza că ai găsit acolo niște oameni care nici măcar nu țin cu tine, nu? Nici măcar nu știu să-și facă treaba, dar tu i-ai găsit acolo și trebuie să lucrezi cu ei și nu poți să lucrezi. Nu poți, că nu sunt din echipa ta, nu? Nu, și nici nu știu să facă ceea ce trebuie și ceea ce vrei tu să faci. Nu gândesc ca și tine, da? Deci era normal. Era o imagine normală și este și în ziua de astăzi. Așadar, este răsplătit cu autoritate. Versetele 18 și 19. Ăsta a fost unul dintre ei. Nu uitați că sunt 10, dar nu toți 10 sunt discutați. Da? Pentru că, până la urmă, cei 10, am spus, reprezintă fiecare credincios și aici ne se spune despre modul în care fiecare credincios poate să răspundă și să fie administrator al vieții sale înaintea Domnului. Următorul, 18 și 19, cine le citește? A venit al doilea, nu? Și ăsta a investit, a lucrat, a investit viața lui, a obținut de 5 ori cât primise, da? Și ce face Domnul Iisus Hristos? Apreciază, da? Nu la fel de mult e aprecierea ca la primul, da? Nu, nu, ăstea nu-i mai zice și cuvintele bine, rob, bun și credincios, dar există o răsplată, nu? Care cum este? Proporțională cu ce a investit. Da? Proporțională cu ce a investit. De fapt, da, cu ce a câștigat, cu ce a adus în plus. Corect, corect, corect. Bun. Și ajungem și la versetul 20 și 21. Cineva să le citească. Ce-a făcut omul ăsta? Doamne, asta mi-ai dat, asta îți dau înapoi. Ce-a făcut cu ceea ce a primit? A ținut într-un ștergar. Era o modă și pe vremea asta, și astăzi unii țin la saltea, alții pun în sobă și vin urmașii și fac un foc. Era un mod de a ține banii și lucrurile de valoare, nu? Cum este lucrul ăsta? Nu este nici sigur, da? Nici productiv. Pentru că nu aduce nimic. Nimic în plus. Nici o plus valoare. Da? Și robul ăsta exact asta a făcut, dar să vedem de ce a făcut, de ce zice el că a făcut lucrul ăsta, datorită perspectivei lui, cum îl vedea el pe Dumnezeu. Și el zice așa că fiindcă ești un om aspru, da? Iei ce n-ai pus și seceri ce n-ai semănat. Nu i-a fost frică, zice el, da? Pentru că îl considera pe stăpân fiind un om aspru. Și ce-i răspunde stăpânul? Zice, știai că sunt un om aspru care iau ce n-am pus și ce secer ce n-am semănat. Observați, stăpânul nu-l contrazice. Zice, părerea ta despre mine este corectă. Da? Dar părerea ta despre mine, ce-ar fi trebuit să te facă? Să investești. Să investești. Dar tu, de fapt, minți. Că nu ți-e frică de mine. Tu nici măcar nu ești sigur dacă crezi în mine. Poate de grea, poate nici nu mai vine împăratul. Da? Și dacă vine, adică să mă spetesc eu atâta, dar ce o să primesc? Poate nici nu o să-mi dea nicio răsplată pentru că am muncit pentru el. Și atunci de ce să mă stresez eu? Nu mai bine pun și stau liniștit. Dar zice stăpânul, apropo de frica asta, știți că începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Noi zicem, Doamne, ne temem. Avem această frică de Domnul. Dar frica de Domnul înseamnă conștiința faptului că ne trăim viața asta în prezența Domnului, sub ochii Domnului. Și fiecare păcat pe care îl facem este de fapt o demonstrație a faptului că nu credem cu adevărat lucrul acesta. Adesea ne temem mai mult de oameni, pentru că ăia știm sigur că ne văd, dar pentru că nu credem cu adevărat că Domnul ne vede,
mai scăpăm câte un păcat, aici, colo, câte o vorbă, aici, colo, câte o atitudine, aici, colo, pentru că zicem că ne temem de Domnul, dar în realitate nu-i chiar așa. Da? Și iată ce zice Domnul. La versetul 21 zice că m-am temut de tine. Da? Zice robul. Stăpânul i-a zis: rob rău. Rob rău. Zice: dacă știai că sunt așa, puteai să faci măcar un singur lucru. Care? Să-mi aduci ceva, măcar. Și dacă puneai banii în bancă, nu? Primeai o dobândă. Da? Numai atâta trebuia să faci. Să-i pui în bancă și primeai o dobândă. Și tot ar fi fost mai mult decât să nu faci nimic. A, da, băncile nu sunt sigure. Există riscuri. Dar crezi că ăla când a investit cu 10 poli, a obținut 10 poli, nu și-a asumat riscuri? Da, ăla cu 5 poli nu și-a asumat riscuri? Pentru a obține un lucru de valoare, pentru a avea o plus valoare, trebuie să-ți asumi riscuri. Și zice Domnul, nici măcar atâta n-ai făcut. Nu vrem să le asumăm riscuri, de aia nici nu facem nimic. Vrem să stăm bine și liniștiți în banca noastră. Îți asumi riscuri atunci când ești provocat să începi un studiu biblic sau să conduci un grup de oameni, îți asumi niște riscuri. Riscul de a fi văzut că poate că nu știi să faci lucrurile respective, dar este o investiție și înveți și faci și mergi mai departe și măcar îi aduci Domnului o mică dobândă, puțin. Dar e mai mult decât să nu faci nimic. În alt loc, în cealaltă pildă, zice rob rău și leneș. Uneori și lenea noastră, confortul nostru, poate fi cauza că nu investim. Și apoi zice, versetul 23, atunci de ce nu mi-ai pus banii la zarafi? Pentru că la întoarcerea mea să-ți fi luat înapoi cu dobândă. Apoi a zis celor ce erau de față, luați-i polul și dați-i celui ce are 10 poli. Doamne, i-au zis ei, da, el are de 10 poli. Observați oamenii din jur cum gândesc. Doamne, dar ăsta are, la ce îi dai tot lui? De ce nu-i dai ăluia care n-are nimic, asistatului social? Tot ăluia să-i dai, nu? Că ăla n-are nimic, ăștelalți au! Dar nu vedem și riscurile care și le asumă sau și le-au asumat, nu? Să fii în ziua de astăzi un om de afaceri, nu? Să ai propria ta afacere. Câte riscuri înseamnă, nu? Să ai oameni angajați, cărora trebuie să le plătești în fiecare zi salariu. Toți patronii ăștia, dar cât câștigă? Cât câștigă, dar știm noi și ce? Riscuri și asumă, nu? Dar observați, cei din jur se gândeau la ce? La interesul omului. Dar viața asta este despre ce? Despre interesul stăpânului. Știți, noi ne închipuim că viața noastră este despre noi.
și despre binele nostru și confortul nostru și sănătatea noastră și interesul nostru și familia noastră. Noi credem că viața noastră este despre noi. Dar vedeți că nu este despre noi, ci este despre rege, despre Dumnezeu și despre interesul Lui. Așa că noi, în dreptatea noastră umană, zicem, a, păi trebuia să-i o dea ăluia care are 5 sau 4 sau 3 sau 2, dar nu ăluia care are 10. Dar stăpânul și în interesul lui ce zice? Păi, de ce să-i dau ăluia care mi-a adus doar 5 în plus, da? Când pot să-i dau ăluia care mi-a adus 10, da? Și cu 1 îmi va mai aduce încă 10, nu? Cu încă 1 îmi va mai aduce alte 10, nu 5, da? Observați, viața noastră este despre Dumnezeu, nu despre noi înșine. Sănătatea noastră sau lipsa ei este nu despre cum ne simțim noi până la urmă, în final, ci despre Dumnezeu și cum ne raportăm la El prin boală, prin suferință, prin încercările prin care trecem. Nu despre noi. Acolo se vede până la urmă inima noastră, cine ne este stăpânul cu adevărat, da? Și care este filozofia noastră de viață. Că lumea de astăzi ce spune? Meriți, ți se cuvine, tu ești important, obține tot ce vrei, fii fericit. Lumea de astăzi îți întoarce întotdeauna privirile spre tine însuți, niciodată nu ți le va întoarce spre Dumnezeu. Câte reclame ați văzut care să-ți întoarcă privirile spre Dumnezeu și spre slujirea Lui și spre închinarea înaintea Lui Dumnezeu? Niciuna. Niciuna. Dar spre tine. Să cheltui mai mult, să cumperi aia, să faci aia, nu? Spre noi înșine, spre confortul nostru. Acum, apropo, am sărit peste asta, zice acolo robul, Doamne, Tu iei ce n-ai pus și seceri ce n-ai semănat. Noi am avea poate expresia, Doamne, Tu scoți apă, vrei să scoți apă din piatră seacă. Dar, apropo, dar nu face asta Domnul? Când erau în pustie, n-a scos apă din stâncă? Da, Dumnezeu poate. Problema noastră e că noi nu ne încredem și nu ne bazăm pe El și să-i punem la dispoziția Lui piatra seacă ca El să scoată apa. Și credem că noi scoatem apa prin ceea ce noi suntem. Dar nu, o scoatem apa prin ceea ce suntem în Hristos, împreună cu El, în El. Bun. Și așadar, ce spune? Robul care a fost rău și leneș și n-a făcut nimic, ce va pierde? Va pierde răsplata până la urmă. Nu va primi nicio răsplată. Vedem că răsplata este proporțională cu ceea ce am slujit. Și apoi vine versetul 24. Apoi a zis celor ce erau de față, luați-i polul, dați-i celui ce are 10 pol. Doamne, a zis ei, el n-are 10 pol, iar el le-a spus, vă spun că celui ce are, i se va da, dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. Este interesant că noi, oamenii, avem tendința să inversăm lucrurile. Da? Ce ne spune pilda asta. Mântuirea se bazează pe ce? Nu pe fapte, nu pe ceea ce lucrăm, nu? Se bazează pe harul, darul nemeritat, da? Prin jertfa Domnului Iisus Hristos, în care noi trebuie să ne odihnim, să ne bazăm, să stăm în acel lucru, da? Răsplata se bazează pe ce? Nu pe odihnă, ci pe muncă. Da? Ceea ce facem, ceea ce investim, viețile noastre pentru Domnul. Dar nu vi se pare interesant că în lumea de astăzi oamenii ce fac? Inversează, ca de obicei, lucrurile. Ei vor să obțină mântuirea prin fapte și răsplata pe nimic. Dar nu ăsta e principiul Scripturii, da? Mântuirea este prin credință, răsplata este prin fapte. Și mai vedem că nu va fi odihnă. Adică știți cum scrie, odihnească-se în pace robul Domnului, da? Nu va fi această odihnă după, ci va fi slujire în continuare, va fi autoritate, sub autoritatea împăratului. Bun. Apoi a zis celor ce erau de față, așa și versetul 27. Cât despre vrăjmașii mei, acum se adresează și celor care n-au vrut să le fie rege, da? Cât despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. Din nou, era o imagine perfect în acord cu ceea ce se întâmpla în vremea aceea, da? Dar, practic, asta vorbește despre ce? Despre pierderea, adică despre o veșnicie în iad. În cazul lor, acolo, în pildă, era pierderea vieții, da? În aplicația pildei, sigur, vorbește despre iad. După ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. De data viitoare ne vom uita la ceea ce face Domnul Iisus Hristos în Ierusalim. Începe o nouă secțiune mare. Ce ne învață așadar pilda aceasta? Un lucru care ne învață este că în viața noastră creștină nu putem sta. Nu putem sta pe loc. Fie ne folosim ceea ce am primit și înaintăm, din punct de vedere spiritual, fie vom pierde. Vom pierde. Așadar, a sta și a nu face nimic nu este o opțiune. N-ar trebui să fie o opțiune pentru creștini. Haideți să mulțumim Domnului pentru lucrurile învățate și dacă Domnul ne-a mustrat în vreun fel sau ne-a încurajat într-o anumită direcție, haideți să luăm decizii care îi aduc lui glorie.